Neliels muzikāls fragments no lielās balvas saņēmējiem, proti filma Oskarotā, daudzkārt Oskarotā filma, visur vienlaikus. Bet šodien mūsu studijā ciemiņa kinokritiķe Daira Āboliņa. Labdien, Daira!
Labdien!
Un arī kinozinātājs, viens no Kino kults podkastu veidotājiem Sergejs Timoņiņš. Labdien!
Labdien!
Aizkadrā jau jūs ļoti aktīvi sākat pārspriest, un ne tikai saistībā ar Oskaru, bet vispār par Amerikas kino un droši vien pasaules kino. Nu, laikam, ja es dzirdēju šorīt arī Latvijas radio rīta programmā, ka cilvēki sociālajos tīklos joprojām aktīvi diskutē un katram ir savs viedoklis par balvu saņēmējiem un droši vien, ka daudz ir tādi, kuri gan sekojuši līdz ir, nu tad profesionāļu viedokļi. Nu, Daira, sāksim ar jums, nu tad kā par uzvarētāju, par citām pozīcijām, kāda iespaida ir, kas ir citādāk kā citus gadus?
Tik plašs jautājums.
Ļoti lūdzu divos teikumos.
citādāk kā citus gadus, un tāpat kā citus gadus, ceremonija savā krāšņumā neko nav zaudējis. Tas, kas savādāk kā citus gadus, es saprotu, ka tā ir tāda maza, tāda merkantīla atkāpe, bet viņi ir atteikušies no sarkanā paklāja. Tā vietā ir vienkārši tas, ko sauc viņi par šampaniešu krāsas paklāju, kas nozīmē mana kleita neizceļās. Arī tādas runas, ja. Nu labi, tas ir tāds joks, bet, protams, tas nav joks.
Kādam
bet,
tas nav joks, noteikti.
Jā, kādam tas nav joks, jo meitenes bija saģērbušās šampaniešu krāsas tērpos un, nu labi, tas tā, bet, ja mēs runājam par filmām, bija jau prognozes, ka patiešām viena no visreālākajām pretendentēm uz galvenajiem Oskariem ir filma visur vienlaikus, un kaut gan Latvijā vismaz, starp citu, vairāk tika izteiktas šaubas, vai Hollywood tomēr, un vai Amerikas Kinoakadēmija tieši tā rīkosies, jo līdzās tomēr ir Stīvena Spilberga faktors, un Stīvens Spilbergs ir Hollywoodas, jaunās Hollywoodas radītājs, viņš ir vairāk kā leģenda, jā, viņš ir būtībā šīs industrijas tēvs, ja tā varētu teikt, tādā garīgā dimensijā, un viņš ir līdzās tam ar savu ļoti personisko filmu Fabelmani, un jā, bet tātad Amerikas Kinoakadēmijas biedri, jau vairāk, manuprāt, viņi ir kā, cik viņi jau ir pie 7000 sargai?
Manuprāt, ka vairāk.
Jau pat vairāk, tātad, aug viņu rindas, tātad visa šī te milzīgā, jūs varat iztāloties, cik ir žūrijā cilvēku, vairāk kā 7000, un tātad katra balss tiek saskaitīta, un tad ir matemātika. Un šajā matemātikā tātad ir uzvarējis filma visur vienlaikus, tā ir simptomātiska lieta.
Drosmīgi, vai mēs parzinām, tomēr, ja tik pieminēt šis lielais žūrijas skaits, tur par drosmi nav kur runāt, tā tikai ir matemātika.
Es domāju, ka tas ir drosmīgi. Es laikam arī biju viens no tiem, kas ļoti priecājās par šīs filmas 11 nominācijām, kas, man liekas, ir ārkārtīgi milzīgs skaits priekš tādas savienošas mazas filmas un otrkārt ļoti eksperimentāls, kādam varbūt nesaprotamas un tādas, varbūt, teiksim, tā pārāk progresīvas priekš šīs te konservatīvās joprojām ASV Kinoakadēmijas, lai kā viņi arī necenstos sevi pasniegt, un šīs te biedu rindas kuponātas, tur joprojām ir, kā mēdz jokot, pusmūžu baltie vīrieši, kas ir vairāk uz tā kā Spilberga puse, nekā uz šīs visur vienlaikus varoņu vai pat veidotāju pusi. Un tāpēc es biju pārsteigts, laikam jau, ka jāsaka pozitīvi pārsteigts par to, ka šī filma tik ļoti bagātīgi apbalvota, ja man likās, ka nominācijas būs tas, kur viņi šogad spēs sevi tā kā pavilkt tik cik tālu, ka mēs iedosim nomināciju šai filmai, bet ar balvām es diezgan droši biju, kad Spilbergs aizies ar balvu, vienkārši tāpēc, ka tā filma ir tik ļoti kā radīta Kinoakadēmija, un kaut kādā ziņā droši vien tas būtu bijis tāds apuls, kas noslēgtos ar šo te Spilbergu, kas savulaik ar žokļiem 75. Gadījā tā kā pacēla šo te ASV komerci kino, radot šo te dišpārdokļa jēdzienu kā tādu, un tagad viņš ar savu negluži noslēdzošo filmu, bet emocionāli noslēdzošo personīgāko filmu būtu tā kā arī noslēdz to loku. Nu, diemžēl šis scenārijs nav izspēlējies, un šis stāsts ir palicis tikai iedomās.
Jā, man palika tāds iespējas, nezinu, man, protams, arī galvā klišejas, un visu mūžu tikai mēs runājam. ir Amerikas kino, Eiropas kino. Un līdz ar šiem rezultātiem man likās, ka tiešām kaut kas sāk mainīties un Hollywoodas produkcija un atzinība tuvojas Eiropas kino.
Atcerēties, ka Parazīti jau bija pietiekoši. Man šeit labs piemērs par to, ka filma, kas nav galīgi amerikāņu kino, un ar subtitriem ir paņēmusi galveno balvu, tā kā.
Nu jā. Nu labi, galvenā balva varbūt vēl ir kāds pozīcijas, kas būtu jāpiemina. Dokumentālais kino, aktieri, kas
ir? Nu, ir daudzas pozīcijas, kuras būtu jāpiemina, es varbūt piekomentēšu pie šīs situācijas par galveno balvu. Tajā nozīmē, ka nu tā tad jā, pasauli prognozēja, bookmaker prognozēja, ka uzvarēs tieši šī filma, bet es pret šo situāciju izturos tā ļoti duāli, jo tāpēc, ka es domāju, ka, kā jau Sergejs pieminēja, ka Parazīti parādīja ceļu. Nu, es ir, ja nebūtu nu, pagājušā gada, nebūtu šī gada balsojuma. Tas ir skaidrs, jā. Jo tāpēc, kad viņi parādīja, ka Koreja var būt Amerikas, teiksim, labākās filmas godā, tad kāpēc gan lai emigranti, imigranti nu, no Āzijas, kuri jau sen ir Amerikas tā kā sastāvdaļa un nu, droši vien Amerikas pilsoņi, kāpēc lai viņi nevarētu piedāvāt filmu, kura pie tam spēlē ar Amerikas klasiskā kino klišejām, citātiem, tādā blīvumā, ka tu iznāc no filmas un tad jāatver kaut kādi palīgi līdzekļi un jāmēģina saskaitīt, cik filmas tika citētas no Amerikas lielajām filmām, sākot tur ar Kubriku un nezinu, beidzot ar Zvaigžņu kariem, ko visu pamanījās kaut kā iebāst šajā citātu paletē, kas bija diezgan asprātīgi un izklaidējuši, un pat, ja jūs nezinājāt, ka tie ir citāti, jums tas netraucēja šo filmu skatīties, bet es šajā aspektā drusku savādāk vēl izturos pret to, jo es uzdrošināšos teikt, ka tas apliecina gan to, ka Amerikas kino industrijas lielais burbuls, tas lielais burbuls, kas ir komerc kino, kas ir kino, ar ko Hollywood pelna naudu, kāpēc viņi vispār eksistē šī industrija, ka tas burbuls ir pārplīsis. Un viņš pārplīs uz visiem laikiem, jo tāpēc, kad neviens vairs nestrīdās par to, ka tur ir Netflix films iekšā, neviens vairs nestrīdās, ka tur ir, tas ir Rubens Oslunds pretendē uz gadu labāko filmu ar filmu Skumi trīs stūris, kas ir Eiropas lielākais notikums. Un tajā pašā laikā es to iezīmētu kā krīzi.
Piekritīs, krīze vai
interesants, lūzums? Interesants. Es sakam teiktu tā, ka es negribu izklausīties, arī saku skeptisks, bet man liekas, ka šī gada šie te Oskaru balvas, viņas likās tā, kad es joprojām neticu, ka Kinoakadēmijai tik ļoti pārliecinoši patīk šāda filma, man tas liekas varbūt neticami, tāpēc, ka dēļ tām izvēlēm, ko viņi ir veikuši kaut vai iepriekšējā gadā vai gados, un otras puses ir praktiski katra nominācija šogad, tā ir tāda ļoti, ļoti salda Hollywoodas pasaka, kas uzvar, un tas visas galvenās nominācijas, piemēram, Michelle Yeoh, aktrise no Hongkongas, kas ir vairāk kā 50 gadu vecumā, nospēlējusi galveno sieviešu lomu, par to saņem Oskaru, fantastiski, viņa pat nav...
60.
Es atvainojos 60, jā, viņa nav pat, viņa nu, tā kā baltais cilvēks, un viss tur ir tad ļoti skaisti, tad labākā otrā plāna loma, šis te aktieris Ki-Hu Kwans, kurš ir savulaik debitējis pie Spielberga, un tad ir 20 gadus tur trenējis citus cilvēkus, došiņ darījis papildus darbus, un tā ir viņa lielā Hollywoodas atgriešanās, un viņš atkal ir tas arī tas ļoti skaists stāsts, un par to viņš tiek apbalvots. Brendans Frazers, tieši tas pats aktieris, kurš savulaik bija ļoti iemīļots tādās komiskās un ģimenes lomās, un tad viņš ar dēļ personīgām problēmām pazuda no šīs starmešu gaismas un atgriezās ar ārkārtīgi smagnēju visās nozīmēs lomu, un tāpēc mēs tagad viņam iedosim. Es man atgādināju vienkārši, kad ir, es gaidīju tādus varbūt mazāk patīkamus pārsteigumus no Oskara balsotājiem, kā līdzīgi, kad bija pēc tas gads, kur aizgāja Čadviks Bausmanis, kuram it kā bija jāsaņem tas pēcnāves Oskars, un viņi pat pakārtoja ceremoniju tā, lai viņš saņemtu kā pēdējais, un izrādās, kad ir balvu saņēma Antonijs Hopkins, kurš tajā laikā gulēja pie sevis mājās Londonā, un tas bija tā, nu kad nesaprotam, kāpēc jūs tā izdarījāt. Un šeit, laikam, viņi gribēja to, nu tā kā ir tāds absolūts happy ends, pie tam droši vien, kā Dairi jau minēja, tādā līmenī, ka tev īsti pat neticās, ka tas tā ir tā kā, ka viņi tiešām tā tica, bet viņi grib, lai mēs tam noticētu.
Nu, es vēl vienu repliku par to, ko es saprotu ar krīzi. Es saprotu, ja Holivuda taisa avataru ūdens ceļš, ja tad mega hītu ieguldot tajā nu, miljonus un jau miljardus, nu, viņi jokoja par 2 biljoniem, kas visticamāk tad tomēr nav taisnība, tas varbūt ir tāds pārspīlēts joks, un nopelna miljardus, bet... Tas jau ir tas, kas ir Holivuda bijis gadu gadiem, un ja viņi tādu filmu tais, tad viņiem mazāk nedar. Un ja šī filma neiegūst gada labākās filmas pat nomināciju, tāpat kā šo nomināciju neieguva filma Top Gun Maverick, tas nozīmē, ka tie klasiskie kritēriji, kas ir Holivuda, kā viņi iekaros pasauli. Mēs zinām, ka Covid laikā viņi nevēra vaļā, trīsreiz pagarināja tātad daudzas lielās filmas, gaidot, kamēr atvērsies Ķīnas tirgus. Runa ir tieši par James Bondu. Ja? Tātad Holivudai vajag vispasaules tirgu, un tātad vajag viņiem, un tas ir tas, kas ir Holivuda svēriens, un šajā ceremonijā, un arī nominācijas sarakstā, viņi pateica, nu, jā, nu, laikam tā viduvēji mums izdevās, nu, par to liecina, ja tev nav pat nominācijas uz gadu filmu, Kamerons arī nebija ieradies nemaz uz ceremoniju, un nebija ieradies arī Toms Krūs, nu, es domāju, ne bez tāda atklāta aizvainojuma par šo situāciju. Tā kā, ir kaut kas neatgrieziniski noticis, ja, ka tad pasauli, viņi ir atvēruši pasauli un saprot, nu, ja tās sienas ir nogruvušas un tas burbuls ir pārplīsis vai tās sienas ir nogruvušas, tad nevarēs uzcelt no jauna. Tas ir uz laiku, laikiem ir cita, mēs esam citā izejas punktā, ka viss kino, jebkurš pasaules kino, nu, tostarp pieņemsim, amerikāņu sapnis varbūt, priekš latvieši ir arī latviešu filma, kaut kādā mazā mazītiņā nominācijā, tad tas ir noticis, jā, pasaule ir atvērta un viss ir izmainījies. Tagad vienkārši kino, kurš uzrunā lielu daudzumu cilvēku, var pretendēt uz Oskaru.
Labi, nu, mazliet fokus uz Latviju arī gribētos. Ko sagaidām no Latvijas ekrāniem, ko varētu sagaidīt skatītē? Vai mūsu skatītāji reaģēs arī uz to, kas noticis tagad ir ar Oskaru filmām? Kāda varētu būt tā reakcija?
Nu, reaģēs.
Mēs tāpat tās nākam uz avataru. Mēs gribam redzēt, kas bērni jāved.
Nē, nu, tikai bērniem.
Jā, nē, nu, īsumā, jā, protams, ka, piemēram, visticamāk, ja nebūtu Oskara tagad statuetes 7 skaitā filmai visur vienlaikus, tad visticamāk šī filma netiktu atgriezt uz ekrānu Splendid Palace. Šobrīd viņi ir atgriezt uz ekrānu, un pirmie rādītāji liecina, ka cilvēki tagad ziņkārīgi atnāks uz filmu. Šī filma bija repertuārā. Un tāda tipa kinoteatrī kā Splendid Palace, kas ir orientēts tomēr vairāk uz Eiropas saturu un uz arthouse, šai filmai nebija tādu komerciālu panākumu, viņi neilgi bija uz ekrāna. Tagad iespējams publika atnāks un paskatīties, kas notika, kas tad tā bija pa filmu, ko mēs esam palaiduši garām. Un šobrīd uz ekrāniem es domāju, ka lielāki panākumi sagaidām arī filmai Valis ar Brendonu Fraser, kurš saņēma tātad Oskaru gada labāka aktiera statusā, kas arī nebija pārāk veiksmīga līdz Oskara iegūšanai. Tagad redzēsim, vai nu, teiksim, Latvija nav liels spēlētājs, nekad nevar būt, un tas neko neizšķir, bet mēs redzēsim, vai Oskars viņiem kaut ko nozīmē. Nu, viņi Sergeja saka, mums. Ka var būt.
Es domāju, ka nekas jau tā, kā došana tā prezaka, nekas tā būtiski nemainīsies, ka kādi no skatītājiem tagad intereses mudināti aizies noskatīties, bet lielākā daļa šo filmu, neteiktu, visas ir pieejamas arī straumēšanai, legālai straumēšanai mājās, kur viņas arī noskatīsies, mēs gan šo datu došana neuzināsim nekad. Kā tas ir ietekmējis, bet liela daļa no šīm filmām jau ir bijusi izrādīta, kā šis te viss ir vienlaikus, viņa ir no pagājušā gada aprīļa, tā kā nu, pietiekoši daudz ir bijis iespējas redzēt. Tur pretim, piemēram, Toda Fieldsa filma Tar, vienkārši nebija plānota izrādīšanai Latvijā vispār un nekādas nominācijas, cik viņai, es tagad negribu kļūdīties, bet tā bija tā skaitā labākā filma un labākā aktrise, kas viņai absolūti nepalīdzēja nokļūt uz Latvijas ekrāniem. Un, nu jā.
Es precisētu, ka filma bija plānota izrādīšanai Latvijā, bet tā izraisīja zināmas šaubas par potenciālo auditoriju jau diezgan laicīgi. Jā. Es pat man ļoti žēl, ka tā notika, jo jā, piemēram, būtu Keita Blanšeta uzvarējusi ar savu, nu, tā kā, netipiskas un milzīgu darbu ieguldījušas diriģentes lomu, par ko viņi ir saslavēti jau neprātīgi pasaulē, un, protams, filma ir pieejama arī straumēšanas platformās. Es pieļauju, ka filma varētu tikt izlikta Latvijā arī uz lielajiem ekrāniem, tagad, protams, tas nebūs. Tagad joprojām atgriežamies pie straumēšanas platformām.
Ir kaut kas piebilstams jau par mūsu publikas gaumes varbūt audzi. Ja Daira teica, ka ir tas lūzums noticis, tad varbūt tā ir atkal kaut kāda jaunas modes ieviešana vispār kino valodā.
Es gribētu teikt tur, kur Daira pareizi pateica, un vēl pirms pandēmijas arī gribēju pateikt, ka interesanti, ka tiešām ne Kamerons, ne Toms Krūss nebija ieradušies uz ceremoniju, kas nozīmē, ka viņi ir acīm redzami mazāk svarīgi nekā citas lietas, ko viņi dara, un tajā pašā laikā tie ir autori divām gada lielākajām filmām, nu par Avatāru ir skaidrs, un par tom Top Gun Maverick, tad daudz saka, ka tā tur atgriezusi kinoteātros publiku, vismaz ASV noteikti, teiksim, tur publiku, kas ir paša Toma Krūza vecumā, kas vairs nekad nekur neiet, bet tad reku viņi atnāca atpakaļ, un viņi tika virzīti kā tāda, un viņi palika gan bez balvām, Avatars saņēma vienu statuēti par specefektu, droši vien, ka pelnītu, bet es nedomāju, ka tas viņiem baigi kaut ko iekšēji palīdz, un tā, un jā, Spielbergs palika vispār bez balvām. Jautājums, vai tiešām, un tad sanāk nākotne pieder šiem te jaunajiem cilvēkiem no ļoti, ļoti progresīvās filmas, viss ir vienlaikus, bet pagaidām arī skatītāju uzmanībā tas netik ļoti atspoguļojās. Tas ir interesants, vai tiešām esam tajā krīzes punktā, kur tiek dots, kā saka, uz nākotni šīs balvas par to, ka nākamreiz šie veidotāji pārsteigs arī ir patiesu kasas hītu, kas visticamākais ir tas, kas Hollywood interesē. Forši par balvām, bet mūs interesē nākamie Avatāri un Maveriki.
Mēs droši vien varētu stundām vēl šeit turpināt, bet man diemžēl jāsaka, ka jums, es pieņemu,
ka jāiet mājās,
ka jūsu teiktais rosinās pārdomāt arī mūsu kino mīļotāju un skatītāju domas par to, kas tad ir noticis šogad Kinoakadēmijas balvu pasniegšanas ceremonijā, vai mēs paši tā reaģēsim uz to un padomāsim par to, ko mēs redzam, kas mums patīk, kas mums interesē, un varbūt, ka mēs tiešām esam kādu lielu notikumu priekšvakarā vai pat epicentrā. Es gan šodien tiešām saku, paldies Dairai Aboliņai par ziedoto laiku un Sergejam Timoņinam, un es ceru no jums sagaidīt arī nākotnē komentārus par tiem procesiem un par tiem notikumiem, kas ir kino pasaulē, sekosim tam visam līdz, jo kino mums ir, tā ir mūsu dzīves sastāvdaļa, to mēs nevaram noliekt. Paldies jums.
Paldies, Lielsaris.
Mēs atvedoties paklausīsimies arī vienu, manuprāt, ļoti revolucionāru piemēru no Kinoakadēmijas balvu pasniegšanas ceremonijas jaunumiem. Man patika, jā, oriģināla dziesmas uzvarētājs, tas nu bija kaut kas vienreizējs.
Polam gattu dummulo na potla gitta dūkinattu polēram majātaralo potarāju ūginattu kirru